Վայլույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Պատերազմի դադարեցման վերաբերյալ ստորագրված հայտարարությունից 1 տարի անց Բաքվում շարունակում են հայ գերիներ պահվել սահմանում ու շփման գծում մարդիկ զոհվել։
Պատերազմից հետո երկու տասնյակից ավելի զոհ է ունեցել հայկական կողմը ոչ միայն Արցախում, այլև հայ-ադրբեջանական սահմանին Բաքվումների հետևանքով։
Անդրանիկ Քոչարյանը պատասխանել է Facebook-յան օգտատերերի հարցերին։
Ուզում եք Սերյան Օհանյանը գա Պաշտոնյան հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի կարգավիճակով, որտեղ շատ ինֆորմացիա է տիրապետում։ Իսկ Սերյան Օհանյանը կուզի գա, իհարկե ոչ։
Ազատազրկման մեջ գտնվող ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին անդրադարձել է ռուսական բանտերում ծանր պայմաններին։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարությամբ է հանդես եկել 44-օրյա պատերազմի դադարեցման մասին 2020 նոյեմբերին մի հայտարարության մեկամյակի կապակցությամբ, նշելով, որ միայն անցած տարվա նոյեմբերի 9-ի և այս տարվա հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների լիակատար իրագործումը մասնավորապես առաջնային կարևորություն ունեցող հումանիտար խնդիրների հրատապ կարգավորումը, նախ և առաջ բոլոր ռազմագերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց անվերապահ հայրենադարձումը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի լիարժեք վերականգնումը կարող են նախադրյալներ ստեղծել տարածաշրջանում տեղական խաղաղության և կայունության ապահովման համար։ Հակամարտության համապարփակ և տևական լուծումը հնարավոր է միայն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո խաղաղ բանակցությունների միջոցով, նշված է արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Երեկ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հեռախոսազրույցում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը խստորեն դատապարտել է ադրբեջանական զինված ուժերի շարունակական սադրանքները, որոնցից վերջինի հետևանքով 3 Շուշիի մերձակայքում զոհվել է 1, վիրավորում ստացել 3 քաղաքացիական անձ։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն Միրզոյանը ընդգծել է, որ ադրբեջանի ղեկավարության կողմից հնչող հայատյաց ռետորաբանությունը և հրադադարի ռեժիմը մի շարունակական խախտումները լուրջ սպառնալիք են տարածաշրջանային կայունությանը և անվտանգությանը։ Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների կողմից Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ամբողջական դադարեցման վերաբերյալ եռակողմ հայտարարության ստորագրման տարեդարձի կապակցությամբ այսօր ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը Բաքվին և Երևանին հորդորել է ակտիվացնել շփումները, այդ թվում Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության ԵԱՀԿ-ի միջոցով, որպեսզի լուծվեն հակամարտության հետ կապված մնացած բոլոր խնդիրները։ Մենք կոչ ենք անում Հայաստանին և Ադրբեջանին շարունակել և ակտիվացնել փոխգործակցությունը, այդ թվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո, որպիսի այս կամ այն կերպ Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված բոլոր չլուծված հարցերի համար համապարփակ լուծումներ գտնվեն, ասել է ԱՄՆ արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Նեդ Փրայսը իր գրավոր հայտարարության մեջ։ Մենք նաև կոչ ենք անում հետաքննել մարդու իրավունքների և միջազգային մարդասիրական իրավունքի ենթադրյալ խախտումները, հավելել է Փրայսը։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի համայնքների պալատում այսօր առաջին ընթերցմամբ կքննարկվի հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրինագիծ, եթե նախագիծը անցնի այս փուլը, Մեծ Բրիտանիան մեկ քայլ կմոտենա հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչմանը։ Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Եվ այսպես այսօր լրանում է Արցախում մարտական գործողությունների դադարեցման 1 տարին, անցած տարի հենց այսօրը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ստորագրեցին եռակողմ հայտարարություն, որով փաստացի ձևակերպվեց Ադրբեջանի հաղթանակը, Բաքուն ստացավ ոչ միայն հարակից շրջանները, այլև Հադրութն ու Շուշին։ Ստորագրված հայտարարությունից 1 տարի անց Բաքվում շարունակում են հայ գերիներ պահվել սահմաններում ու շփման գծում քաղաքացիական անձինք ու զինվոր զինծառայողներ զոհվել։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև կնքված երրակողմ հայտարարությամբ ուղիղ 1 տարի առաջ այսօր նավարտվեց 44-օրյա պատերազմը։ Մինչ այս կողմերը մի քանի անգամ ձեռք էին բերել զինադադարի պայմանավորվածություն, սակայն դրանցից և ոչ մեկը չէր իրագործվել։ Երրակողմ փաստաթղթով Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնեցին ոչ միայն ռազմական գործողությունների ամբողջական դադարեցմանը, այլև մի շարք պարտավորություններ ստանձնեցին։ 9 կետից բաղկացած փաստաթղթով կողմերը պարտավորվեցին կանգնել իրենց զբաղեցրած դիրքերում։ Հայկական կողմը համաձայնեց դուրս գալ Արցախի հարակից շրջաններից սահմանված ժամկետներում։ Նույն փաստաթղթով կողմերը համաձայնություն ձեռք բերեցին Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի տեղակայման վերաբերյալ։ Սահմանվեց նաև խաղաղապահ զորախմբի տեղակայման ժամկետը։ Այն Արցախում պետք է գտնվի 5 տարի ժամկետով, հաջորդ 5 տարվա ավտոմատ երկարաձգմամբ։ Եթե կողմերից ոչ մեկը ժամկետի ավարտից 6 ամիս առաջ չհայտարարի, այդ դրույթի կիրառումը դադարեցնելու մտադրության մասին։ Նույն երրակողմ հայտարարությամբ սահմանվում էր նաև գերիների ու այլ պահվող անձանց ու զոհվածների դիերի փոխանակումը, սակայն ադրբեջանական կողմը մինչ այս պահը ամբողջությամբ չի իրագործում փաստաթղթի այդ կետը։ Դա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երրակողմ հայտարարության կոպիտ խախտում է համարում։
Միջայլոց ադրբեջանի մեկնաբանությունը, թե ով է ռազմագերի, ով ռազմագերի չէ, ամենևին տեղին չէ, ինչու՞։
Այլ պահվող անձին։
Այո, որովհետև հայտարարության մեջ ասում է ռազմագերիներ, պատանդներ, այլ պահվող անձինք, այսինքն գործնականում սեփական կամքին հակառակ պահվող յուրաքանչյուր ոք ըստ էության գտնվում է այս հայտարարության այս կետի իրավազորության ներքո։
Նախորդին նա հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում շեշտել է, որ չնայած երրակողմ հայտարարության պատերազմը դադարել է, կրակի դադարեցման ռեժիմը չի պահպանվում։ Պատերազմից հետո երկու տասնյակից ավելի զոհ է ունեցել հայկական կողմը ոչ միայն Արցախում, այլև հայ-ադրբեջանական սահմանին պահումների հետևանքով։ Չի իրականացվել նաև երրակողմ հայտարարության մյուս կետը, որի համաձայն ներքին տեղահանված անձինք և փախստականները պետք է վերադառնան Լեռնային Ղարաբաղի տարածք և հարակից շրջաններ, ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի վերահսկողության ներքո։ Փաշինյանը 3 հարցազրույցին այդ հարցին ևս անդրադարձավ, հայտարարելով, որ ապահովված չէ Շուշիի և Հադրութի հայ բնակիչների վերադարձի իրավունքը։ Փախստականների հարցին անդրադարձել էին ՅԱԿ Միսկի խմբի համանախագահները, երբ հոկտեմբերին Ժնևում խորհրդակցություն էին անցկացրել ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի հետ, ընդգծելով միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների լիարժեք անարգել մուտքի կարևորությունը։ Երեկել այս մասին խոսել է Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատարը, կրկին հորդորելով Ղարաբաղ մտնելու արդյունավետ ու ճկուն պայմաններ ստեղծել մարդասիրական ու իրավապաշտպան կազմակերպությունների համար, ինչը մինչ այժմ սակայն տեղի չի ունեցել։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը երրակողմ հայտարարությամբ նաև պայմանավորվել են տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման շուրջ, դրանից հետո կողմերն այս տարի հունվարի 11-ին ևս 1 հայտարարություն ստորագրեցին Մոսկվայում, հենց տարածաշրջանի ապաշրջափակմանն առնչվող։ Այդ հայտարարությունից հետո ստեղծվեց Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի միջև երրակողմ աշխատանքային խումբ։ Այն 1 տասնյակի հասնող հանդիպումներ է անցկացրել վերջին ամիսներին, սակայն տեսանելի արդյունքներ չեն գրանցվել։ Հայաստանի վարչապետի խոսքով երրակողմ աշխատանքային խումբը ահռելի աշխատանք է արել, քննարկել են, թե ինչ ճանապարհներ են գոյություն ունեցել և ինչ ճանապարհներ կարող են գոյություն ունենալ Հայաստանի ու Ադրբեջանի տարածքում։ Տևական ժամանակ ադրբեջանական կողմը հայտարարում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, իսկ հայկական կողմից հերքում են Բաքվի պնդումները։ Հայաստանի վարչապետն էլ հայտարարել է, որ այս թեման փակված է եղել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը պատասխանել է Facebook-յան օգտատերերի հարցերին, Facebook-յան ասուլիսը վարում է Նայ Նեղալեչյանը, լսենք հատված հաղորդումից։
Բարթուր Թումասյան ասում է, ինչու եք ամեն գնով խուսափում քննիչ հանձնաժողով ներառել այն մարդկանց, որոնք կբացահայտեն իրական պատկերը, անուններ չկան նշված։
Չէ, պետք է հնչեցնեն անուններ։ Քննիչ հանձնաժողով, կարծում եմ, Ղազինյանի նկատմամբ Ղազինյանի։
Ու ենթադրում եմ, եթե անուն չկան։
Բայց ինչ գիտի, որ Ղազինյանը օգտակար պետք է լինի։ Ղազինյանը ինքն էլ չգիտի ինքը օգտակար է թե չէ։ Եթե իմանար, առաջին բաժնում համապատասխան փաստաթղթեր արդեն լրացրած կլիներ, որպեսզի ազգային անվտանգության ծառայությունը, որպես լիազոր մարմին, տար իր որոշումը։
Այստեղ նաև այսպիսի հարցեր կային, պատճառը որն է, որ չեք ուզում Ղազինյանը լինի, ում եք ուզում ենտեղ տեսնել։
Սերյան Օհանյանին։
Մերժում եք, որպեսզի Սերյան Օհանյանը։
Մենք ուզում ենք Սերյան Օհանյանը գա Պաշտոնական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի կարգավիճակով, որտեղ շատ ինֆորմացիայի է տիրապետում, և մենք շատ հարցեր հենց ունենք Սերյան Օհանյանին։ Ինձ թվում է պատասխանը պետք է բավարարի։ Սերյան Օհանյանը կուզի գա, իհարկե ոչ։ Փակ քննարկումների ժամանակ բանակին վերաբերվող հատվածում դրանից առաջ բաց մասում մեր գործընկերներից մի քանիսը սկսեցին խոսել բաուրեն առաջին դեմքերս, ասացի համբերեք հիմա դուք բոլորի հետ հանդիպելու եք։ Բայց երբ որ նիստը փակվեց, արդեն հետաքրքիր չէր շատերի համար։ Նրանք բացակայեցին դալիճից եւ դալիճում ունեին հնարավորություն նաեւ թե պաշտոնցանախարին հարցեր տալու, թե արտակարգ իրավիճակների նախարին հարցեր, բոլորը այնտեղ էին, թե բարձր տեխնոլոգիաների եւ արտաբերության նախարին հարցեր տալու։ Իհարկե այնտեղ կային դաշնակցության ներկայացուցիչներ, որոնք հարցեր տալիս էին, բայց հարցերը ավելի շատ քաղաքական էին, գործնական բնույթ չէին կրում։ Եվ քաղաքական հարցերը ըստ էության իրենց համար արժեքավոր էր, եթե նիստը բաց էր եւ կարողանում էին այդ հարցերը դարձնել քաղաքական կապիտալ։ Եթե նիստը փակ է, իրենց հետաքրությունները նույնպես փակվում են։ Եվ դրա համար էլ, որպեսզի իրենց քաղաքական օրակարգը լծվի, պետք է միշտ իրենց տալ հնարավորություն բաց նիստերի ժամանակ իրենց քաղաքական պատկերացումները հնչեցնեն, բայց արդեն հնչեցված են եւ իրենք ստացել են այդ հնչեցրած քաղաքական օրակարգին համապատասխան ձայներ։ Հիմա ինչից են դժգոհում։
Արևիկ Հակոբյանը ասում է, արդեն մի տարի է հույս ենք կապել միայն ռուսական բազայի հետ, սա խապկանք է։
Մենք պետք է բազմավեկտոր համատանգային համակարգի հնարավորություն ունենանք։ Դալի այդպես, բայց մենք որ ասենք, որ մենք ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վայաժողովի ասոցացված անդամ ենք, որ մենք մեր տարբեր ծրագրերի մեջ ներգրաված ենք եղել Հայաստան-ՆԱՏՕ փոխգործակցության, որ մենք ծառայություն ենք տարել թե Աֆղանստանում, թե Լիբանանում, հա, մենք մեր ծառայությունը տարել ենք, մեր զինվաճուժերը ներկայ են եղել, բայց մեր հիմնական ռազմավարական գործընկերը շարունակում է մնալ հապկանդամ Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Եվ վերջնական ՆԱՏՕ-ի անդամ տերությունները, եռանախագահող երկրները չկարողացան կանգնեցնել հակառակորդի հարձակումները, հակառակորդի հարձակումները կասեցվեց Հայաստան-Ռուսաստան ՀԱՊ շրջանակներում իրականացված, հիմնականում Հայաստան-Ռուսաստան համագործակցության տիրույթում։ Եվ այսօր էլ այդ հրադադարը պահպանվում է Ռուսաստանի զինված ուժերի ակտիվ ներկայացվածության շնորհիվ։ Այնպես որ եկեք չուրանանք ոչինչ, իհարկե, բայց նաև հաշվի առնենք, բալանսավորենք մեր ամենդանգային համակարգի հետ կապված ամեն ինչ։ Այսօր էլ մենք խնդիրներ ունենք, որտեղ մեր մեկ փոքրիկ սխալը կարող է շատ դառը հետևանքներ ունենա ոչ միայն Հայաստանի համար, այլ տարածաշրջանների համար ընդհանրապես եւ Արցախի համար մասնավորապես։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուս ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին սոցիալական ցանցերում մեկնաբանել է Դոժ հեռուստաընկերության ռեպորտաժը ազատազրկման վայրում իր լիակատար մեկուսացման և ղեկավարության կողմից ստեղծված ծանր պայմանների մասին։ Նա սակայն ընդգծել է, որ իր օրինակով չի կարելի խոսել Ռուսաստանի բանտերի մասին, քանի որ մյուսները շատ ավելի դժվար պայմաններում են պահվում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանցի ինդիմադիր բլոգեր Վլադիմիրի Շրջանի Պոկրով քաղաքի թիվ 2 քրեակատարողական հիմնարկում ազատազրկման պատիժը կրող Ալեքսեյ Նավալնին արձագանքել է իր մասին Դոժ հեռուստաալիքով օրերս հերարցակված ռեպորտաժին։ Դոժի թողարկման հերոսները երկու նախկին կալանավորներ են՝ Նարիման Օսմանովը և Եվգենի Բուրակը։ Նրանք վերջերս են դուրս եկել Պոկրովի բանտից և պատմել են, թե ինչ ծանր պայմաններում է գտնվում ընդդիմադիր բլոգերը։ Նրանց խոսքով բանտի վարչակազմը Նավալնիի համար ստեղծել է հատուկ ռեժիմ, որի նպատակն է նրան առավելապես ճնշել, ստորացնել, հունից հանել, դրդել պատասխանատվության։ Ըստ ազատության ռուսական ծառայության, Նավալնին հաստատել է, որ գտնվում է մեկուսացման մեջ և իրեն չառնչվող բաների մասին գրեթե ոչ մի տեղեկություն չունի։ Դոժձի ռեպորտաժի մասին տեղեկացել է փաստաբանից։ Նավալնին ասել է, թե այդ ռեպորտաժում տեղ գտած որոշ հանգամանքներից շոկի մեջ է։ Օրինակ, ես տեղյակ չեմ եղել, որ Վարսավիրին ծեծել են ինձ հետ զրուցելու համար։ Մենք իսկապես մի երկու բառ ենք փոխանակել։ Ես էլ հետո մտածում էի, թե ուր կորավ այդ մարդը, ասել է Նավալնին։ Նա միաժամանակ նշել է, թե շատերի համեմատությամբ ինքը գտնվում է ավելի լավ վիճակում։ Նավալնին կոչ է արել աջակիցներին չանհանգստանալ իր համար և ռուսաց բանտերի թեման քննարկելիս օրինակ բերել ոչ թե իր ազատազրկման պայմանները, այլ խնդիրը դիտել խորքի մեջ՝ անօրինություն, սպանություններ, անմարդկային ֆաշիստական խոշտանգումներ, այդ ամենը այստեղ վաղուց է բնականոն երևույթ, Instagram-ում նշել է Նավալնին։ Նա անդրադարձել է Դաշնության նախագահին, ասելով, թե Պուտինի կեցվածքում նկատվում է իշխանությունից գինովցած, հոգեպես անառողջ, սեռական կողմնորոշումների վրա չափից շատ կենտրոնանալու հետևանքով խորը բարդություններ ձեռք բերած մարդու ձեռագիր։ Ազատություն ստացած Օսմանովը և Բուրակը ասել են, թե Պոկրովի թիվ 2 բանտում կալանավորներին ստիպում են ամենքեր սադրել Նավալնիին և բացառել նրա հետ մարդկային շփումը։
Ու եթերում ազատության առավոտյան թողարկումներ, այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։